Να καλημερίσω λοιπόν τώρα τον Γενικό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικό Επιστήμονα, τον κύριο Γαβριήλ Κουρή. Κύριε Κουρή, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Σφαγιωδάκη, εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα κύριε Αλεξάκη.
Καλημέρα κύριε Κουρή. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές που διακόψαν το τραγούδι αυτό το υπέροχο, αλλά είναι και μάλλον το μεγαλύτερο που έχουμε στη λίστα για την εκπομπή και θα περιμένω να βγαίνει και μισή, καταλάβατε.
Νομίζω, δεν ξέρω αν έχει και ένα συμβολικό τίτλο, γιατί αν έχει μια συμβολική σημασία, δεδομένου ότι ο Μικρούτσικος έχει και ένα επαναστατικό έτσι μοτίβο.
Έτσι, και εντάξει, το συγκεκριμένο τώρα είναι νομίζω από τα πιο δυνατά του κομμάτια, αν και έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Βέβαια, το θέμα μας δεν είναι ο Μικρούτσικος, είναι οι εκλογές, είναι ο εκλογικός νόμος για την ακρίβεια. Και εντάξει, δεν ξέρω, προλόγησες τώρα, γιατί ήμουν λίγο αφηρημένος, κάτι άλλο έκανα, φέει, συγγνώμη. Ο κύριος Κουρής, εγώ θα πω, δεν ξέρω τι ιδιότητα είπες και πώς το είπες, είναι για μένα, και να μου το επιτρέψει και ο ίδιος τώρα, μπορώ να τον φέρω σε δύσκολη θέση, είναι ο γκουρού στα αυτοδιοικητικά. Τουλάχιστον θα το πω στην Κρήτη για να μην φανεί το υπερβολική αναφορά. Ήταν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανία, σήμερα Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Ξέρει τα αυτοδιοικητικά όσο ελάχιστη, για να μην πω όσο κανείς άλλος, στο νησί. Επομένως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα να μας πει πράγματα για τον εκλογικό νόμο. Και όπως είπα και στην αρχή, κύριε Κουρή, δεν ξέρω αν μας ακούγατε, ουσιαστικά οι εκλογές αυτοδιοίκησης ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι οι εκλογές στις οποίες εμπλέκονται τόσοι πολλοί οι ίδιοι με τα ψηφοδέλτια, με την ίδια τη διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ενδιαφέρον τι θα ψηφίσω, είναι ότι υπάρχει άμεση εμπλοκή από τους πολίτες.
Ακριβώς, και μάλιστα στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ο αριθμός των υποψηφίων θα είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που υπήρχε στις εκλογές του 2019. Άρα προφανώς και θα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον άμεσα εμπλεκόμενο. Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα είπατε κύριε Αλεξάκη. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε περίπου 11 μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και οι οποίες αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ίσχυσε το 2019 με τον περιβόητο νόμο του Κλεισθένη, και ο οποίος νόμος του Κλεισθένη είχε εφαρμόσει την απλή αναλογική για πρώτη φορά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Να σας διακόψω, ναι. Συγγνώμη, Φέη, θέλω να το ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα, επειδή το ζει και από μέσα. Θεωρείτε, κύριε Κουρή, ότι ο Κλεισθένης τελικά δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε στην αυτοδιοίκηση? Ένα μόνο σχόλιο, αν και δεν είναι αυτό το θέμα της κουβέντας μας, αλλά θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, δεδομένα ο Κλεισθένης και η απλή αναλογική όπως θεσμοθετήθηκε δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Γι' αυτό άλλωστε και ακολούθως έγιναν bypass παρεμβάσεις, θεσμικές παρεμβάσεις, για να μπορέσει να ενισχύει το σύστημα διακυβέρνησης μέσα στα δημοτικά συμβούλια και στα όργανα διοίκησης των Δήμων. Και θυμάστε ότι αφαιρέθηκαν πάρα πολλές αρμοδιότητες από τα διοικητικά συμβούλια και πήγαν στις οικονομικές επιτροπές.
Έτσι, για να μπορέσει να λειτουργήσει το πράγμα.
Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή παραδείγματα μεγάλων Δήμων, όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή ο Δήμος των Χανίων, όπου ουσιαστικά οι δημοτικές αρχές που εξελέγησαν δεν έχουν την απαραίτητη πλειοψηφία.
Καλά, και μην πάμε μακριά, στο Δήμο Ηρακλείου. Πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα.
Και στο Δήμο Ηρακλείου, προφανώς. Άρα, προφανώς, εγώ δεν είμαι ενάντια στο κομμάτι των συνεργασιών μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πάει για θέση μου είναι ότι τα τοπικά, σε τοπικό επίπεδο τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι δεν είχε γίνει σωστή προεργασία, ούτε είχαν διαμορφωθεί τα σωστά θεσμικά μαξιλάρια για να μπορέσει το εν λόγω νομοθέτημα του Κλεισθένη να
ήταν φανεθεί. Λίγο η λογική του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου κύριε Κουρή, απλή αναλογική να είναι και όπως να είναι, βουρ. Πάμε να πούμε ότι κάναμε απλή αναλογική. Ήθελε μία τεκμηρίωση και ένα ψάξιμο από κάτω, νομίζω πιο ουσιαστικό.
Η δική μου προσέγγιση μετά από περίπου 12 χρόνια στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πως ο χώρος της αυτοδιοίκησης χρειάζεται σημαντικές ρήξεις και στο κομμάτι των εκλογικών διαδικασιών, και πρέπει, ξέρετε κύριε Αλεξάκη, να μπορέσουμε εν τέλει να απελευθερωθούμε από παλαιές αντιλήψεις οι οποίες δεσμεύουν τον κόσμο και τις κοινωνίες. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν είναι της παρούσης. Έτσι. Νομίζω ότι σε ένα άλλο πλαίσιο μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά.
Νομίζω ο κόσμος θα ήθελε να δει είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κεντρικό επίπεδο τις παρατάξεις να συνεργάζονται. Το θέμα είναι πόσο πίσω μπορεί να βάλει κάθε παράταξη τα προσωπικά της συμφέροντα, ώστε ο μόνος γνώμονας για τις αποφάσεις να είναι το κοινό καλό. Αλλά επειδή όπως είπατε, δεν έχουμε το χρόνο τώρα να συζητήσουμε, να αναλύσουμε όλο αυτό το οποίο φτάνει προς το τέλος του. Θέλω να μας πείτε με ποιον ακριβώς εκλογικό νόμο θα γίνουν οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί έχει ψηφιστεί νέος νόμος, αλλά εγώ είχα την αίσθηση τουλάχιστον ότι ο νέος εκλογικός νόμος έχει την ισχύ του από τις επόμενες εκλογές, τις μεθεπόμενες μάλλον για την ακρίβεια, και όχι αυτές που έρχονται αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου.
Λοιπόν, θα να πούμε καταρχήν στους ακροατές μας ότι έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος 4804 το 2021, τον Ιούνιο του 2021, όπου ουσιαστικά μέσω αυτού διαμορφώνεται ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει άμεση εφαρμογή στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, του Οκτωβρίου του 2023. Και το οποίο, όπως είπαμε, αντικατέστησε το πλαίσιο της απλής αναλογικής που εφαρμόστηκε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Τώρα, αν θέλουμε έτσι να συνοψίσουμε τις κύριες αλλαγές που επιφέρει, η πρώτη, όπως είπαμε, ήταν η κατάργηση της απλής αναλογικής, αλλά επιπλέον δίνει κάποιες άλλες ρυθμίσεις για να παράσει αυξημένη νομιμοποίηση στο πρόσωπο του Δημάρχου, με την δυνατότητα εκλογής αυτού από τον πρώτο γύρο με το όριο του 43%.
43% τελικά, όχι 42%. Είναι πάντως πολύ, πολύ σημαντικό.
Ήταν κύριε Αλεξάκη εκλογής του 2006.
Ακριβώς, και παραδρομής έλεγα εγώ 42% στην αρχή της κουβέντας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αλλαγή, έτσι. Αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Το 50% που γίνεται 43%.
Και επίσης είναι άλλη μια ρύθμιση η οποία δίνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στην πλειοψηφούσα παράταξη, είναι το γεγονός ότι ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και τα 3/5 των εδρών σε όλες τις δημοτικές κοινότητες άνω των 300 κατοίκων. Δηλαδή στα 3-μελή, 5-μελή, 10-μελή και 15-μελή συμβούλια, ανεξαρτήτως αν πλειοψήφισε ή όχι στην οικία δημοτική κοινότητα. Άρα επανερχόμαστε σε ένα μοντέλο επικαλλικράτη, όπως το ξέραμε με το νόμο 3852 του 2010.
Mm-hmm. Αλλάζει κάτι ως προς τον αριθμό των υποψηφίων?
Ως προς τον αριθμό των υποψηφίων, βεβαίως, ναι. Έχουμε αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, όσο και το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, ο οποίος αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς τον Οκτώβριο του 23 αυτός ο αριθμός μπορεί να ανέρχεται σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ή δημοτικής κοινότητας αντίστοιχα, με δυνατότητα όμως προσάυξης έως και 150%.
Τι σημαίνει αυτό, τώρα, κύριε Κουρή, να το κάνουμε λίγο λιανά?
Παραδείγματος χάρη, αν σε μια εκλογική περιφέρεια, αν ας πούμε στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, ο οποίος προβλέπονται 25 έδρες στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός για τις υποψηφιότητες στο Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο, ο ελάχιστος αριθμός είναι το 25, αυτός όμως ο αριθμός μπορεί να λάβει μία προσάυξηση της τάξης του 150%. Αυτός ο αριθμός στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ήταν 50%. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε τη διαφορά την οποία υπάρχει. Mm-hmm. Υπερδιπλασιάζει δηλαδή ο αριθμός των υποψηφίων, έτσι.
Αυτό ουσιαστικά λοιπόν μετατρέπει σε πολύ πιο δύσκολο το έργο εκείνων που θέλουν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, έτσι. Δυσκολεύει την κατάρτιση του συνδυασμού.
Ακριβώς, θα απαιτηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων, το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, δημιουργεί και ένα ζήτημα ποιοτικό, πέρα από το ποσοτικό ζήτημα, δημιουργεί ένα ζήτημα ποιοτικό. Γιατί ξέρετε, ειδικά σε μικρές κοινωνίες, οι άνθρωποι που εμπλέκονται και ασχολούνται με τα κοινά δεν είναι αρκετοί. Έτσι. Άρα όλο αυτό δημιουργεί, θεωρώ, μια πρόσθετη δυσκολία, και προφανώς θα πάμε σε ένα μικρότερο αριθμό συνδυασμών, δεδομένου ότι με δυσκολίες θα μπορέσουν να καταρτιστούν πολλοί συνδυασμοί, όπως έγινε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.
Ωραία, να το δέσουμε λίγο με τα διαμερίσματα, με τις τοπικές κοινότητες κτλ. Έχουμε αλλαγή και εκεί, έτσι, στο πώς θα εμπλέκονται στις εκλογές.
Έχουμε αρκετές αλλαγές. Έχουμε από απλές αλλαγές, όπως τη μετονομασία των κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες και του διαχωρισμού τους πάνω των 300 κατοίκων και κάτω των 300 κατοίκων. Έχουμε διαφοροποίηση στον αριθμό των μελών που κυμαίνονται από 3 έως 15 ανάλογα το μέγεθος της κοινότητας. Έχουμε κατάργηση των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας σε δήμους στις περιφέρειες Αττικής με ορισμένες εξαιρέσεις που εισάγονται από τον νομοθέτη. Και πλέον ουσιαστικά η βασική διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το 19 είναι ότι πλέον αυτά τα συμβούλια, τα συμβούλια της κοινότητας, υπάγονται στο κεντρικό, δηλαδή στο ενίο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού. Και ο τρόπος κατανομής των εδρών, όπως σας είπα, στις κοινότητες πάνω από 300 κατοίκους, ουσιαστικά ακολουθεί την εκλογή της παράταξης, της υποψηφίας παράταξης, της παράταξης δηλαδή του Δημάρχου.
Με λίγα λόγια λοιπόν, είναι αρκετά δύσκολο τώρα να καταρτιστεί συνδυασμός, έτσι. Δηλαδή ανεβαίνουν σε τέτοιο βαθμό τα όρια, αυτό είναι η πραγματικότητα, που πλέον θα έχουμε πολύ λιγότερους υποψηφίους. Αυτό είναι η λογική, δημάρχους εννοώ λίγο υποψηφίους. Δηλαδή στο Ηράκλειο, ας πούμε, δεν θα δούμε ότι είδαμε το 19 που είχαμε συνδυασμούς με 3-4%, 2,5% αυτό το πράγμα που ήταν πάρα πολύ υποψηφίοι, κακά τα ψέματα. Τώρα θα έχουμε άλλο μοντέλο και θα έχουμε άλλο και μοντέλο άλλη εικόνα.
Και επιπλέον κρατήστε ότι εισάγεται και ένα θεσμικό όριο, το οποίο είναι το 3% επί του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά τον Α γύρο, για να μπει μια δημοτική παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ξέρετε, στα προηγούμενα συστήματα μπορούσε κάποιος να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να βγάλει μια έδρα και με χαμηλότερο ποσοστό. Τώρα, αν δεν πιάσει το 3%.
Μοντέλο κεντρικών βουλευτικών εκλογών, δηλαδή.
Δεν θα μπορέσει να κατοχυρώσει δικαίωμα εκλογής στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρα, για να εκλεγεί κάποιος στο Δημοτικό, έστω και ο επικεφαλής, ας πούμε, πρέπει να πιάσει το 3% η παράταξη.
Ακριβώς.
Επομένως, καταλήγουμε σε αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα. Θα είναι πολύ πιο σφιχτά τα πράγματα όσον αφορά στο ποιοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να είναι υποψήφοι.
Επίσης, να πούμε το εξής, ότι ενώ, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων, ο αριθμός των εδρών στα νέα δημοτικά συμβούλια μειώνεται. Και μάλιστα μειώνεται αρκετά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην πλειοψηφία των Δήμων της Κρήτης, δηλαδή των Δήμων από 10 έως 30.000 κατοίκους, όπου στην περιφέρεια Κρήτης είχαμε 13 τέτοιους Δήμους, υπήρχαν 27 μελή Δημοτικά Συμβούλια. Τώρα, με το καινούριο νομοσχέδιο, τα Δημοτικά Συμβούλια θα χάσουν 2 έδρες, θα πάμε στα 25. Έτσι. Αντίστοιχα, έχουμε διαφοροποίησεις σε όλες τις κατηγορίες αναλόγως το μέγεθος του πληθυσμού του Δήμου.
Με λίγα λόγια λοιπόν, περισσότεροι υποψήφοι, λιγότερες έδρες. Άρα, και να το πούμε τώρα αλλιώς, κύριε Κούρη, αντικίνητρο για να κατέβεις ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Άμα λιγοστεύουν οι πιθανότητες να εκλεγείς.
Ναι, αν θέλετε την άποψή μου, ναι. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι σωστή. Δηλαδή,
καλά, εγώ δεν κρίνω τη ρύθμιση, εγώ λέω τη συνέπεια.
Αλλά σε αυτό το οποίο προσωπικά έχω μια διαφωνία είναι σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα έπρεπε να υπάρχει σίγουρα ένας μικρότερος αριθμός, αφενός για να μπορέσουν να στελεχωθούν τα ψηφοδέλτια με ένα ποιοτικότερο τρόπο και αφετέρου να δοθεί και η δυνατότητα να εκφραστούν και να παρουσιαστούν οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων με ένα δόκιμο τρόπο. Γιατί όταν συμμετέχουν σε μια εκλογική διαδικασία, σε ένα Δήμο, πάρα πολλά άτομα, ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικά και αυτή η διαδικασία που σας περιέγραψα.
Πάντως, η πληροφόρηση που έχω εγώ τέλος πάντων από το ρεπορτάζ είναι ότι πιέζει η ΚΕΔΕ για να υπάρξει τροπολογία, να υπάρξει μια αλλαγή και πάνω σε αυτό το οποίο μας αναφέρατε τώρα στο τέλος αναφορικά με το ζήτημα, για να μην είναι τόσο πολύ υποψήφιοι. Δηλαδή, πιέζει για να αντιστραφεί μάλιστα, όχι να πάμε στο 19, να πάμε σε χαμηλότερο νούμερο.
Ακριβώς. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις και αλλά και των κατατόπους ΠΕΔΕ για να μπορέσουν να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε. Αναμένουμε και εμείς να δούμε τι από αυτές θα αξιολογηθούν και να σωματωθούν πιθανώς σε κάποιο νέο νομοσχέδιο.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει θυχθεί καθόλου και δεν το έχει ακουμπήσει κανείς, έχει να κάνει με το κόστος συμμετοχής στις εκλογές, το κόστος συμμετοχής των συμβούλων. Είναι τελείως διαφοροποιημένο. Γιατί αυτό τώρα αγνοούν, να ξέρετε κάτι κύριε Κούρη, νομίζω ότι ο πολίτης αγνοεί το γεγονός ότι πληρώνεις για να είσαι υποψήφιος.
Έτσι ακριβώς είναι. Και μάλιστα είναι προϋπόθεση για την έγκαιρη συμμετοχή των υποψήφιων αιρετών, είτε είναι δημάρχων, είτε δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων. Αποτελεί κατάρτιση ενός συγκεκριμένου ποσού υπέρ του δημοσίου μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου. Το οποίο είναι για τους υποψήφιους δημάρχους στα 200 ευρώ, για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στα 50 ευρώ και για τους υποψήφιους συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων και τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων στα 10 ευρώ.
Αυτό το ποσό είναι σταθερό τα τελευταία χρόνια ή έχει αλλάξει?
Αυτό το ποσό σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές είναι ίδιο. Βεβαίως στο σχέδιο νόμου που είχε κατατεθεί στη Βουλή πριν ψηφιστεί ο νόμος, είχαν υπάρξει διαφοροποιήσεις προς τα πάνω, είχαν υπάρξει δηλαδή σημαντικές αυξήσεις της τάξης έως και 5% πάνω αυτού του παραβόλου. Ωστόσο, μετά από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την ΚΕΔ και από τα λοιπά όργανα, δεν προχώρησε αυτή η ρύθμιση και γυρίσαμε στο πλαίσιο του 2019.
Άρα δεν αυξήθηκε τώρα, συγγνώμη, το έχασα λίγο αυτό.
Δεν αυξήθηκε. Όχι, όχι, έχουμε σταθερό ποσό. Δεν αυξήθηκε, παρέμεινε όπως ήταν ακριβώς το 2019.
Α, μετά τις πιέσεις λοιπόν.
Μετά τις πιέσεις, τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ουσιαστικά η κυβέρνηση έκανε πίσω αυτό το ζήτημα και διατήρησε σταθερά τα παράβολα.
Συμπερασματικά να δούμε αν κάνει πίσω τώρα και στο κομμάτι του αριθμού των υποψηφίων, το οποίο είναι κομβικής σημασίας.
Ο αριθμός των υποψηφίων συνδέεται και με τα έσοδα τα οποία θα έχει το κράτος, ξέρετε.
Σωστό.
Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοια διασύνδεση σε αυτό το
μάτι. Να πούμε τώρα κατά κλείδι συνοπτικά, έτσι με bullets αν μου επιτρέπετε η έκφραση, το τι αλλάζει πάρα πολύ συνοπτικά, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5.
Λοιπόν, είπαμε καταρχήν κατάργηση της απλής αναλογικής. Πάμε σε νέο όριο εκλογής του Δημάρχου και της παράταξης στον πρώτο γύρο στο 43%. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκεντρώσει αυτό το όριο, στο β' γύρο συμμετέχουν οι δύο πρώτοι υποψήφοι δήμαρχοι και συνδυασμοί. Τώρα, ο επιτυχός συνδυασμός καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και τα 3/5 των εδρών σε όλες τις δημοτικές κοινότητες πάνω από 300 κατοίκους. Ανεξάρτητα αν πλειοψήφισε ή όχι νοικία δημοτική κοινότητα. Και αυτή ουσιαστικά είναι μια σημαντική διαφοροποίηση. Αντίθετα όμως στις δημοτικές κοινότητες που είναι κάτω από 300 κατοίκους, πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος εσταυρούς προτίμησης του συνδυασμού που πλειοψήφισε στην εκεί δημοτική κοινότητα. Έτσι. Επιπλέον έχουμε, όπως σας είπα, μειώσεις στον αριθμό των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων. Έχουμε όριο το 3% για την είσοδο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ενιαία κατάρτιση των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς με όλα τα όργανα μέσα. Και δεν έχουμε το φαινόμενο να έχουμε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την εκλογή των κοινοτήτων όπως ίσχυε στις περασμένες εκλογές. Και τέλος, αυτό που δεν είπαμε είναι ότι οι σταυροί που θα πρέπει ο πολίτης να βάλει στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές κυμαίνεται από 3 έως 4 για το Δημοτικό Συμβούλιο, 2 για τα Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας και 1 για τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.
Μάλιστα. Συνοπτικά λοιπόν αυτές είναι οι αλλαγές και αν θέλετε...
Και να πούμε, και κλείνω, με συγχωρείτε, ότι καταληκτική ημερομηνία για να καταπιστούν και να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης η ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό η συνδυασμή και υποψήφοι είναι 31 Αυγούστου 2023. Έτσι. Αυτή είναι μια και επίσης καινοτομία. Θα πρέπει ηλεκτρονικά να υποβληθούν όλες οι υποψηφιότητες και οι συνδυασμοί.
Πότε, ποια ημερομηνία?
31 Αυγούστου 2023.
Άρα αρκετά νωρίτερα λέτε, αυτό καταλαβαίνω.
Προφανώς αρκετά νωρίτερα, σε σχέση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, όπου γινόταν με φυσικό τρόπο η διαδικασία υποβολής στο πρωτοδικείο.
Μέχρι και πόσο διάστημα πριν τις εκλογές γινόταν πριν?
Αν θυμάμαι καλά ήταν 12 μέρες.
Πολύ κοντά τέλος πάντων.
Ήταν πολύ κοντά στις 15 μέρες, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν πολύ κοντά στην ημερομηνία διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών.
Λοιπόν, εγώ να κάνω ένα σχόλιο συμπερασματικά πάντως. Νομίζω ότι ουσιαστικά το πολύ σημαντικό είναι το 43%, δηλαδή αυτή η αλλαγή του 50 σε 43 αλλάζει πλήρως το πώς θα κινηθούν οι υποψήφοι, δηλαδή αλλάζει τη στρατηγική. Δεν έχουμε στρατηγική δευτέρου γύρου, έχουμε στρατηγική πρώτου γύρου. Οι δυνατοί θα θέλουν να καθαρίσουν, να πάρουν τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή και νομίζω θα είναι εφικτό με ισχυρά ψηφοδέλτια να συμβεί αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός προς τις αλλαγές και φυσικά ο αριθμός των υποψηφίων που θα έχει ως συνέπεια να έχουμε λιγότερα ψηφοδέλτια. Αν βέβαια, σημειώνω πάντα, παραμείνει αυτό ως αλλαγή και δεν υποκύψει στις πιέσεις, στις ΚΕΔΕ, η κυβέρνηση και το αλλάξει. Συμφωνείτε κύριε Κουρή ότι αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά?
Σωστά.
Ωραία. Λοιπόν, από μένα, εγώ με έχετε καλύψει. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Καλή συνέχεια.